Добро утро. Режим на регистрация, моля. Има кворум. Откривам днешното заседание. Декларация от името на парламентарна група. Господин Георги Кръстев, господин Костадин Костадинов и господин Гуцанов. Подред. Веска Ненчева. Заповядайте, господин Кръстев, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, днес България чества 187 години от рождението на Васил Левски. В дълбок поклон и с огромно уважение ние отдаваме почет на апостола на свободата, символ на безкрайната преданост към родината. Животът и делото на Левски са не просто памет и история, те са огледало, в което днешна България може и трябва да търси отговорите на многобройните предизвикателства, пред които е изправена. Заветите, които ни оставя, са изключително важни днес. А ние трябва да се отговорим на въпроса. Помним ли ги? Спазваме ли ги? Освен, че прочитаме и споделяме мислите му, вникваме ли в тях? Замисляме ли се? Вземе ли пример? Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако губя, губя само мене си. Тази вечна и най-популярна мисъл на Левски отразява един от основните уроци на живота му. Самоотвържеността и по-точно разбирането, че личната жертва в името на повиша цел стои над личните интереси. В неговия подвиг виждаме отговорност на всяка личност към обществото и бъдещето на родината. Тази идея е особено важна в днешно време, когато крайният егоцентризъм и пътят на разделението са по-често предпочитани от пътя на единението. Тук е място да си припомним днес думите на Васил Левски, които са повече необходими от всякога. А именно, кажи ти моите и аз твоите кривини, па да се поправим и да вървим на едно. Васил Левски е въплъщение на стремежа към справедливост, солидарност, братство, равноправие. Това са не просто ценности, колеги. Това са основи, без които обществото не може да процъфтява. Това означава смелостта да защитаваме своите убеждения, но и готовността да слушаме и приемаме различните гледни точки. Дякона ни показа, че лидерството се състои не само в възможността да водиш, а и в способността да служиш на общите интереси, в чисти намерения и доблест. Борбата за свобода и национално достоинство, за която апостола посвещава своя живот, ни учи, че промените към по-добро изискват не само вяра в идеалите, но и неотклонна воля в отстояването им. Едва ли има българин, който днес не трепва, щом се замисли за делото на Васил Левски и падналите за свободата на България. Идеален повод всеки сам себе си да попита: достоен българин ли съм? И да даде почет пред апостола на свободата и тъй важната за България дата, 18 юли. Поклон, апостоле! Бог да пази България!
Благодаря, господин Кръстев. Заповядайте за втората декларация, господин Таслаков.
Благодаря, госпожо председател. Дами и господа народни представители, уважаеми български граждани. Преди няколко дни заработи Европейския парламент. В него се сформираха 8 групи. Всяка от тях защитава виждания, политики, каузи. Избраха се председател, заместник-председател и всички такива технически неща през формирането на един парламент. За пръв път в историята, откакто сме членове на този съюз, българска партия създаде своя група в Европейския парламент. Това е Възраждане. Всички останали преди нас са се присъединили към вече съществуващи политически семейства. Някои след покана, а някои след дълги молби да бъдат приети. Както направиха ППДБ, молиха се на ДПС да ги включи в Обнови Европа. Възраждане не се моли. Възраждане създава съюзи, намира партньори, създава политики и гордо защитава това, за което са ни гласували доверие нашите избиратели. И така трябва да бъде при всяка уважаваща себе си партия. Парламентарната практика във всяка демократична страна е през формирането на парламент всяка група партия да получи заместник-председател. Той може да не е активен, може да не председателства често, но това е знак на уважение към избирателите на тези сили. Знак за демокрация, за готовност да се разговаря, символ на равнопоставеност. Така е тук в България и можем да се гордеем с това. Мислим, че Европейският парламент трябва да е еталон за демокрация, диалог, за равни права, нищо подобно. При избора на структура в Европарламента две определени групи, Европа на суверенните нации на Възраждане и Патриоти за Европа на Орбан, не получиха не само заместник-председателско място, но дори и квестори. Проамериканските групи разпределиха всичко без никакви демократични принципи, само на база това, че са мнозинство. Най-фрапиращото обаче е така наречената политика на санитарния кордон, която се налага в последните години. Иначе казано, инакомислещите се изолират от либерално-фашистските партии. Мислиш ли нормално? Не се ли съобразяваш с либерално-фашистското мнозинство? Слагат ти етикет екстремист, крайно ляв, крайно десен и те поставят санитарен кордон. Европа на суверенните нации, групата на Възраждане от 25 души и Патриоти за Европа, групата на Орбан от 80 души, не получиха вчера символично заместник-председателски места, но това не е важно. За тези групи стоят 31 милиона европейски избиратели. Само за групата, сформирана от Възраждане и Алтернатива за Германия, са гласували над 8 милиона европейци. Никой не може да заглушава и изолира милиони европейци и техните проблеми. Тази порочна политика на санитарния кордон на фашистския Европейски съюз с неговите урсулоподобни чиновници трябва да спре. Все повече партии, независими евродепутати, биват изолирани. В момента са над 100 и бройката нараства. Ако не спре, в противен случай ще се случи това, което се случи с Третия райх, защото историята обича да се повтаря. Няма нищо европейско, демократично и справедливо в сегашния Европейски съюз, в този му вид. Това го казвам аз, който съм заместник-председател на Комисията по въпросите на Европейския съюз. Крайно време е Урсула подобните да помислят за проблемите на европейците и да спрат да повтарят като папагали Украина, Путин, Украина, Путин, оръжия, оръжия, гответе се за война. Време е да върнем демокрацията в Европа. Благодаря.
Следващата декларация от името на БСП за България. Имате думата, госпожо Ненчева.
Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги народни представители, на днешния ден, преди 187 години, в Карлово се ражда Васил Иванов Кунчев, Левски. един от най-светлите синове на майка България. Години по-късно е орисан да бъде апостол на българската свобода и да се превърне в упование и надежда за изстрадалия в османското робство български народ. Малцина са народните водачи, дори в световната история, които посвещават живота си изцяло и всеотдайно на народното дело. В духа на национално-освободителните борби на епохата, в която живее Левски, то остава недостижим в автентичността на качествата си като водач, като революционер, като обединител на народа. Левски проявява осъзната и целенасочена саможертва пред олтара за свободата и благото на народа си, която трудно може да намери световен аналог. Средата, в която е роден, живее и се изгражда характерът му, определя и дава до известна степен обяснение за неговата неповторима саможертва. Родното Карлово е мястото, наситено с възрожденски дух, с жажда за справедливост, за свобода, за просвета. Просветното дело в Карловския край по това време за българите силно се развива от плеяда възрожденци и книжовници. Даскал Ботю Петков, доктор Иван Богоров, Райно Попович, Неделя Петкова, Христо Данов, Иван Вазов, Христо Ботев и самия той, дякона, като даскал 2 години в Карловското село Войнягово. Всичко това, както и неговите действия и идейни виждания, оформят най-точно същността на неговата дейност и идеология, формулирана от самия него в писмото му до Атанас Попхитов: «Аз съм посветил себе си на отечеството си от 61-во лето, да му служа до смърт и да работя за народната воля». Васил Левски е единствената личност в българската история, която народа нарича апостол на българската свобода. В преклонението пред него, от общата им народна работа, негови съмишленици и съидейници като Захари Стоянов, Стоян Заимов, Иван Вазов, Христо Ботев изграждат онзи образ на Васил Левски, който поколения българи почитаме като национален герой. Качествата на апостола признават още тогава дори и представителите на османската власт. Извънредната следствена комисия, в която влизат юристи, получили образование в Париж, високо поставени сановници на държавната имперска машина, го определят като известен със своята храброст, компетентна и централна личност, председател на всички комитетски организации. Днес ние имаме привилегията от дистанцията на времето да разполагаме с недвусмислената оценка на учените за дейността и ролята на апостола в българското национално-освободително движение. Гениалното му творение, вътрешната революционна организация, се оказва най-верният път към разрешаване на българският въпрос. Като заимства най-прогресивните постановки от европейската демократична и революционна мисъл на 19 век, от великите личности на новото време, Левски изгражда революционна организация с една единствена цел – да се замени сегашната деспотско-тиранска система с демократска република и народно управление. Днес все още пред нас стои отговорността и тежкия въпрос дали правим всичко възможно да реализираме неговите идеи за функционирането на тази демократска република, за която той блинуваше и за която отдаде живота си. Тази демократска република, която той виждаше в своите представи като храм на истината и правата свобода, в която ще живеят равнопоставено всички, независимо от народност и вероисповедание, които припознават и спазват нейните закони. Да си повярваме най-после, както е заявили апостола, че да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили. Да се опитаме да си казваме кривиците – за да се поправяме и да вървим заедно напред. На драго сърце да обичаме онзи, който ни покаже грешката, инак той не е наш приятел. На думи да не гледаме, но на работа. Времето и събитията показват, че Левски не принадлежи само на миналото и на историята. Не принадлежи само на българите. Защото неговите ценности са общочовешки, хуманни, демократични. Той е бил и е съвременник вече на много поколения, които в най-тежки времена търсим опора в неговите думи и идеи. И днес тези думи са пред нас, но може ли всеки от нас да каже: всичко, което съм сторил, сторих го за Отечеството? Не трябва да имаме повече извинения, нито прошки, ако искаме България най-после да стане тази свободна, независима, демократична страна, в която българите да живеят добре. Такава България, каквато искаше да я види Левски. Днес отново ще положим цветя пред многобройните паметници на Апостола. И в минутите за поклон нека потушим лумналите пожари на личното и партийно его. Нека мислите ни се обединят в една обща българска мисъл за добруването на единствената ни родина, която имаме. За демократическата република, за която се бори Левски. За това, че трябва да го има и да добрува народа ни. Да я има и да добрува България. Благодаря.
Преминаваме към първа точка от дневния ред за днес. Изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова-Касабова и на председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура Йордан Вълчев относно напредъка на строителството на автомагистрала Хемус и напредъка на процедурите по стартиране на строителството на автомагистрала Черно море. Вносител Коста Стоянов и група народни представители. Господин Стоянов, заповядайте, колежки, имате думата за становище от името на вносителя.
Госпожо председател, уважаеми сънародници, в началото на месец октомври тази година ще се навършат точно 50 години от първата копка за изграждането на автомагистрала Хемус. Половин век, през който управлявалите през годините до момента, не могат да завършат 425-километровото трасе на магистралата, свързваща София с Варна и минаваща през територията на Северна България. Към днешна дата е построена по-малко от половината магистрала, като остава да се построят общо 222 км от цялото трасе. Въпреки заявленията от политическите партии, управлявали назад във времето, че тази магистрала е от изключително значение за развитието на България, от около 4 години тя на практика не се строи. В отговор на зададен въпрос от наш народен представител, министър Коритарова обяснява как се развива строителството в оставащите 9 лота на автомагистрала Хемус. От отговора разбираме, че по лотове 1, 2 и 3 строителството е започнало едва през тази година, в началото на строителния сезон, като към днешна дата те са изпълнени съответно на 68% за лот 1, 23% за лот 2 и 53% за лот 3, като се очакват да бъдат завършени до края на 2026 година. За лотове 4, 5 и 6 се обяснява, че те са теренно осигурени, но след извършен одит на проектната документация е установено, че тя трябва да се преработи и актуализира. След това ще се пристъпи към комплексен доклад за оценка на съответствието и до процедура за издаване на разрешение за строеж за всеки един участък по-отделно и след това до евентуално стартиране на строителството, без да са конкретизирани никакви срокове. Лотове 7 и 8 са разделени на три подучастъка, като за тях в момента се правят промени в трасетата и нови процедури по ОВОС, които не се знае кога ще завършат, при положение, че за някой от тях все още няма дори произнасяне на компетентния орган, а именно МОСВ. Дадени са срокове за завършване на участъците 36 месеца след започване на строителството, което не се знае кога ще стане с оглед на провеждащите се процедури. За лот 9 пък е необходимо да се изпълнят отчуждителни процедури, необходими за теренното осигуряване на трасето, като там сроковете за завършване са 30 месеца след започване на строителството, което явно е доста далеч във времето. И всичко това се случва на фона на дадените преди 5 години авансови плащания за всички тези 9 лота в размер на над 1 милиард лева по инхаус поръчки чрез превъзлагане на подизпълнители на държавната компания Автомагистрали. Авансовите плащания представляваха около 40% от стойността на договорите по това време, но както е известно и е публична тайна, че голяма част от тези средства вероятно са отишли за закупуване на атрактивни имоти в България и чужбина, както и за предстоящите тогава избори, което много добре знаем, че у нас е масова практика. Дори във връзка с тези обстоятелства има образувани досъдебни преписки, които вероятно все още събират прах на някое бюро и по тях нищо не се движи. А всичко това е за сметка на хората, най-вече от Северна България, които очакват изграждането на автомагистрала Хемус, не само да се създадат условия за бързо и безопасно придвижване, за спестяване на милиони човекочасове, за запазване на стотици човешки животи, но най-вече до икономически растеж на Северна България, раздвижване на икономиката в този изостанал спрямо Южна България район, намаляване на демографската криза и миграцията от тази част на страната, увеличаване на брутния вътрешен продукт на региона и наваксване с изоставането и намаляване на дисбаланса между Северна и Южна България. За съжаление, всичко това се дължи на последователната недалновидна и нехайна политика от страна на управляващите до момента, които така и не успяха да намерят начин за да убедят европейските си партньори и да включат автомагистрала Хемус в транспортен коридор с регионална европейска значимост, даващ основания за търсене на финансова подкрепа както от европейските фондове, така и от частни капитали. Още по-фрапиращ е случая с автомагистрала Черно море, свързваща двете най-големи морски пристанища Варна и Бургас, и чието реализиране би следвало да затвори магистралния пръстен на страната, свързвайки основните направления в Северна и Южна България – автомагистрала Хемус и автомагистрала Тракия, осигурявайки международния транзитен трафик от границите до пристанищата и облегчавайки туристическия поток към курортните комплекси по цялото Черноморско крайбрежие. Автомагистрала Черно море по плановете на АПИ от началото на 21 век трябваше да бъде завършена преди 2020 година. В интервю през 2009 година бившия министър на регионалното развитие Росен Плевнелиев обещава автомагистрала Черно море да бъде построена като продължение на автомагистрала Тракия до 2014 година със средства по европейски оперативни проекти. По-късно през 2013 година следващия министър на регионалното развитие и благоустройството обяснява, че в предстоящия тогава програмен период парите няма да са достатъчни за всички важни стратегически инфраструктурни проекти и за това ще се търсят възможности за реализирането на публично-частно партньорство, като вече има интерес за подобно партньорство за пътната отсечка от Свиленград до Русе, за автомагистрала Черно море и за скоростен път Рила и че започват прединвестиционните проучвания за тези пътища. И след като управляващите тогава явно и тази магистрала не са успели да включат в транспортен коридор с регионална или европейска значимост, започваме да предлагаме изграждането и на китайци през 2017 и на катарци през 2018 година. А към днешна дата, отново в отговор на зададен въпрос от наш народен представител, министър Коритарова обяснява, че за автомагистрала Черно море сме все още на етап изработване на разширен идеен проект, като към момента за нея са осигурени само средства за провеждане на екологичните процедури. Освен това, МРРБ и АПИ са предприели действия за включване изграждането на магистралата в програмата на инициативата Три морета. И двете магистрали е крайно належащо да бъдат изпълнени. Крайно време е автомагистрала Хемус и автомагистрала Черно море да станат основен приоритет на управляващите, без значение кои са те. Поради тази причина правим днешното изслушване, за да разберем каква е нагласата в парламентарно представените политически формации, какъв е напредъка при изпълнението им и как да обединим усилия, за да осъществим тези стратегически за нашата страна проекти. Благодаря.
И аз ви благодаря, госпожо Петрова. Имате думата Госпожо министър, да изложите информация по темата на изслушването в рамките на 10 минути.
Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители, както вече имах възможност пред вас да заявя, големите инфраструктурни обекти са от изключително значение не само за регионите и за развитието на икономиката на страната, за повишаване качеството на живота, осигуряване на висока заетост и по-високи доходи. Не само като регионален министър, а и като гражданин на Република България съм убедена, че държавата е дължник на Северна България. Както преди време дискутирахме тук с вас напредъка на Видин-Ботевград, с още по-голяма степен това важи и за основната пътна артерия на севера, а именно автомагистрала Хемус. Факт е, че старта на строителството беше с бързи темпове и според заложените срокове в договорите, магистрала Хемус можеше да е готова през 2024 година. За съжаление, около проекта бяха създадени редица неуредици и спиране на строителството отложи завършването и с няколко години. Няколко пъти е спирано строителството на първи и втори участъци за последните 3 години, като се започна от 23 юни 2021 година до 8 август 2022 година. За повече от една година, за 411 календарни дни, от 15 декември 2022 година до 31 декември 2023, за 126 календарни дни и от август 2022 до до 15 декември 2022 за още 17 календарни дни. Още почти половин година не се е работило и за втори участък. Тоест, за 584 календарни дни е било спряно строителството само за последните 3 години. Като поех поста служебен министър в качество през месец април, установих възлагане на дейности и възстановяване на строителството от месец март тази година. Също така и индексации на инхаус договорите. Реалното строителство обаче започна едва сега, защото имаше необходимостта от своевременно и своеобразно саниране на обекта, за да може той отново да след дългия застой да стане годен строителен обект, такъв какъвто е бил през 2021 година. Какво е фактическото състояние към момента? Строителството на 134,14 км от автомагистрала Хемус, от пътен възел Блаза до пресичането с пътен възел 1 Петрус Велико Търново е разделен на 6 участъка. Участък 1, който е с дължина 15,26 км, включва отсечката от Блаза до пресичането с пътя Луковито-Гърчин, включително и пътен възел Дерманци. До момента е изпълнена реконструкция на електропреносната мрежа на 96 км и водоподаването на село Торос, земни работи, кофражни, армировъчни, бетонови и асфалтови работи. Завършена е реконструкцията на 2 електропровода Гранчаров и Лазар Станево. Изпълнени са довършителни работи по електрозахранването на пътен възел Дерманци. Реализирани са армонасип на виадукта на километър 100 и е започнат армонасип на виадукта на километър 101. В този строителен сезон е извършено укрепване на откос при 89-ти км, монтирани са анкерни, положена противоерозионна рогоска. Участък 2. От края на пътен възел Дерманци до пресичането с третокласния път Луковил-Гърчин до пътна връзка с пътя Радовене Катунец, включително и пътен възел Каленик. Отсечката е дължина 19,2 км. До момента са завършени изкопните работи на скалните и земни почви за изграждане на пътните насипи, съоръжения, колектори, армонасипни конструкции, ревизионни шахти и тръбни водостоци. Работи се по съоръженията на 116 и 117 км, като са положени пилони, подложен бетон, насип от подходящи почви за основа, бетон и надпилонни шапки на регели. Завършено е монтирането на специализирани платформи за изграждането на мостовото съоръжение. Участък 3, който е с дължина 17,8 км, включва отсечката от пътен възел Каленик до пътна връзка с път 2-35 Плевен Ловеч, включително пътен възел Плевен. В момента се работи в отсечката от 132 км и 139 км, като се извършва оформяне на скатове, се изгражда колектори и дренаж, изпълняват се бетонови работи, отводняване на пътните връзки на пътен възел Плевен. Както беше споменато и в изложението, процентното обобщение на картината изглежда така. Участък 1 от Боаза до пътен възел Дерманци, изпълнението е около 68%. Участък 2 от пътен възел Дерманци до пресичането с път 3005, включително пътен възел Каленик, изпълнението е около 23%. Участък 3 от пътен възел Каленик до пътна връзка 2-35 Плевен Лодж, включително пътен възел Плевен. Изпълнените СМР дейности са около 53%. Усилията на Агенция пътна инфраструктура са насочени към ускоряване на доизграждане и въвеждане в експлоатация на участък 1 до края на 2024 година, а трасето от близо 52 км от Боаза до връзката с пътя Плевен-Ловеч да бъде готово до края на 2026 година. Участъци 4, 5 и 6 от връзката с пътя Плевен-Ловеч при пътен възел Плевен до път 1 Петрово-Велико Търново са теренно осигурени. Предвижда се строителството да започне до края на 2024 година. За участъци 7 и 8 от пресичането на път 1-5 до пътен възел Ковачевско кале е и пресичането с път 2-51 от пътен възел Ковачевско кале до пътен възел Лозница. Въз основа на разработен идеен проект е проведена екологична процедура и е постановено решение по ОВОС от 2015 година. За участък 7 в процеса на проектиране установено, че се налага ситуационна и геометрична промяна на одобреното трасе. Възприета е концепцията лота да бъде разделен на три под участъка с цел ускоряване на процедурите по издаване на разрешение за строеж. След уточняване на необходимите изменения за участък 7-2, ще се осигури възможност за извършване на допълнителни екологични процедури, проектно обезпечаване и започване на строителството. За участък 8 е предприета концепция трасето на магистралата да върви по одобрената от ОВОС следа. С доклад на отговорните дирекции в Агенция пътна инфраструктура предлагат на управителния съвет на АПИ техническия проект да се разработи по одобрената следа по ОВОС с решение 2-2 от 2015 година. С решение управителния съвет на АПИ от 17.06.2024 година е дадена възможност за започване реалното проектиране на трасето. Срокът за изготвяне на техническия проект е 260 календарни дни. Проектните работи трябва да се вършат в два междинни етапа. Първият е същинско проектиране и съгласуване на проекта, който е 200 календарни дни, а втори отстраняване на бележки и окончателно предаване на проекта 60 календарни дни. В момента работата е в първи междинен етап. За участък 9, който е след пътен възел Лозница, пресичането с път 249 до пътен възел Буховци юг, е изготвен технически проект. В момента е в ход уведомителна процедура до Министерство на околната среда и водите за преценка на необходимостта за провеждане на процедура по реда на глава 2 от Наредбата за опазване на околната среда. След приключването и ще бъде издадено и разрешителни, съответните разрешителни за ползване на водни обекти на трасето съгласно закона за водите. Прогнозният срок за осигуряване на разрешителните е около 3 месеца. Като той зависи от компетентния орган по околна среда и водите, след което ще се процедира и издаване на разрешение за строеж. За участък 9 е постановен отчуждителен акт за отчуждаване на частни имоти с РМС номер 443 от 15 май 2024 година и с допуснато и влязло в сила предварително изпълнение. Даренията на общинските имоти, попадащи в обхвата на бъдещия път, са направени с влезли сила решение на общинските съвети на Лозница и Търговище. Процедурите по закона за горите, касаеща поземлени имоти в горски територии, също е приключила. Общините Лозница и Търговище имат протоколи на комисиите по член 210 от Закона за устройство на територията, с които се учредява ограничено вещно право, сервитути в имотите, засегнати от инженерните мрежи. Предстои изплащане на определените от комисиите суми по сметка на двете общини. Очаква се процедурите за теренно обезпечаване на директното трасе и инженерните мрежи да приключат до септември тази година. Това е базовата информация за напредъка на изпълнението и изграждането на автомагистрала Хемус, след което с председателя инженер Вълчев на Агенция Пътна инфраструктура оставаме да отговаряме на вашите въпроси. Относно автомагистрала Черно море, може да се отбележи бавен напредък последните години по процедурите за уточняване на трасето, като в момента се процедират екологични оценки. През октомври 2020 година агенцията е възложила изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план, парцеларен план за автомагистралата. Предвижда се трасето с дължина около 113 км да започва с бъдеща връзка от автомагистрала Хемус в района на село Слънчево, да пресича Варненското езеро при град Белослав, да се свържи с съществуващата магистрала Тракия при село Приселци и квартал Ветрен на град Бургас. Бих искала да отбележа и следното. По отношение на вариантите за развитие на автомагистралното трасе на автомагистрала Черно море, които се разглеждат като варианти по процедури по ВОС, към момента има след проведено през юни 2020 година заседание на експертен технико-икономически съвет към АПИ са представени три основни и три алтернативни варианта за развитие на автомагистралното трасе. Прието е трасето на автомагистрала Черно море да се развие и по комбинации от вариантите. През март 2022 година АПИ е представила на Министерство на околната среда и водите уведомяване за инвестиционно предложение, разширен идеен проект за автомагистрала Черно море. От МОСВ е изискана допълнителна информация, направени са корекции и са представени в МОСВ през август 2022 година. През последните години бавно са вървели процедурите в МОСВ. Юни 2024 година е сключено рамково споразумение с предмет изработване на доклад по ОВОС, оценка за съвместимост и екологична оценка за пътните обекти, по които е инициирана и процедура за вътрешен подбор. След нейното приключване ще бъде подписан договор за изработване на ОВОС, оценка на съвместимост на автомагистрала Черно море. Очаква се през 2025 година да имаме постановено решение и по ОВОС. Разработването на втори и трети етап от идейния проект ще продължи по одобрената от МОСВ вариант на следа. Втори етап продължава 130 календарни дни, включва разработване на ПУП парцеларен план. Трети етап от 45 календарни дни включва времето за окончателно предаване на съгласуван разширен идеен проект с включени заинтересованите институции, експлоатационни дружества, както и окончателен ПУП парцеларен план. След окончателно приемане на разработката ще се пристъпи към процедиране на парцеларния план, одобряването му от МРРБ и отчуждаване на засегнатите имоти или части от имоти за теренно обезпечаване на обекта. Както казах, през 2025 година се очаква да има постановено решение по ОВОС, което ще позволи последващите дейности. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, госпожо министър. Господин Вълчев, желаете ли да добавите нещо към изложението? Не, благодаря. Преминаваме към въпросите от парламентарните групи. Първи въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Господин Шишков, имате думата, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Аз живея в Южна България, но за мен като народен представител, а и съм сигурен за всички български граждани, е важна транспортната свързаност между Южна и Северна България. Така че моят въпрос е свързан конкретно с автомагистрала Черно море, което е всъщност един от транспортните коридори между Южна и Северна България. Вие изнесохте подробна информация, но аз бих искал да попитам фактически кога стартира идеята за изграждането на тази автомагистрала, кога е изготвено инвестиционното намерение, кога започва изготвянето на идейния проект, за кога започват съгласувателните процедури. И другият ми въпрос, като подвъпрос, по-скоро е във връзка с това, което казахте, че има предвидени три трасета. Дали бихте могли да дадете малко повече информация относно тези три трасета, които в момента се процедират по Закона за опазването на околната среда, именно като процедура за екологична оценка и оценка за въздействие в околната среда? Какво представляват, какво предвиждат, къде ще преминат? Малко повече информация по тази тема. Благодаря.
Благодаря за въпроса, господин Шишков. Заповядайте, госпожо министър, за отговор.
Наистина началото на проекта за автомагистрала Черно море е стартирало още през 2020 година. Както казах, през 2021 година от изпълнителя е представен идеен проект и той е разгледан от експертно технико-икономически съвет. Предложените варианти там са три основни, три алтернативни и комбинации от тях. След като тези варианти през 2022 година са представени на МОСВ, от тях ние получаваме значителни бележки и единствено одобряние само на един вариант от така предложените 7 комбинации. Защото те мотивират тяхните бележки и неодобрение на предложените варианти, тъй като са недопустими спрямо режимите на защитените територии, през които преминават идейните варианти. Това е защитена територия Побити камъни, а също така вариантите преминават и през режимите на санитарно-охранителни зони, които според басейнова дирекция Черноморски регион е недопустимо. И в крайна сметка от така представените 7 варианта МОСВ одобрява само един вариант. След което Агенция Пътна инфраструктура се обръща отново към изпълнителя и му възлага да бъде разработен минимум още един идеен вариант, защото за да може да бъде разглеждана и процедирана процедурата по оценка за въздействие на околната среда, се изискват минимум 2 идейни варианта. Така през 2022 година се разработва още един вариант, който е предложен на МОСВ и в момента и двата варианта са одобрени и се разглеждат, за да може да бъде постановено и решение за оценка на околната среда. Мога да ви дам малко повече информация за последните 2 одобрени варианта от МОСВ. Единият вариант е с дължина 115 км. Предвидени са обаче много съоръжения за пресичане на републикански и общински пътища за ЖРП линии, изграждане на пътни възли, селскостопански подлези и надлези, пътни подлези и надлези, мостове над реки, виадукт, тунел с дължина 1300 метра. Зони за почивка и изграждане на допълнителна лента, осигуряваща тунела. Втория вариант, който е разработен, е с дължина на трасето 111 км, 830 метра. Този вариант е от комбинация от вече одобрените частично други предложени възможни варианти. Той отново съдържа много наброи съоръжения при неговото изграждане. И през октомври 2023 година басейнова дирекция уведомила Агенция пътна инфраструктура, че коригирания нов вариант е приемлив съгласно наредба 3 за условията и реда за проучване и проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване. Така към момента ние очакваме и постановяване на решение от МОСВ по ОВОС.
Благодаря ви, госпожо Коритарова. Въпрос от парламентарната група на Продължаваме промяната, Демократична България.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, моят въпрос е за автомагистрала Хемус и по-специално за лотовете 4, 5 и 6. Както знаете, първоначалният план за тези лотове е да бъдат с габарит 29 метра с максимална допустима скорост 140 км в час. Следствие се прави проект, който е за с намаляване на габарита на 27 и съответно скоростта на 120 км в час. Следствие на одит за пътна безопасност е възложен проект за връщане на първоначалния вариант с големият габарит и по-високата скорост. Да разбирам от вашето изказване, че в момента това проектиране тече, тъй като то е възложено, но доколкото знам не е приключило. Искам да знам кой проект ще се изпълнява. Този, който е с габарит 29 метра, 27 метра и съответно, ако се избере препроектирането, това до какво забавяне ще доведе целият проект и съответно кой ще носи отговорност за това, че още няколко години тези лотове няма да могат да почнат да се строят. И допълнителният ми въпрос е, има ли проектиране, има ли предвиден в проекта отклонение за Велико Търново на съответно автомагистрала Хемус? Благодаря.
Благодаря ви, господин Терзийски. Заповядайте, господин Вълчев, да отговорите.
Уважаеми народни представители, добрата новина е, че до края на годината ще започне строителството на лот при лотове 4, 5 и 6. Одитният доклад дава опции или да се препроектира, или да се вземат мерки с ограничение на скоростта 120 км със знаци. Агенция пътна инфраструктура избира варианта да остане проекта с Г27, за да не забавиме началото на строителството. Другите лотове, които са изпълнени след това 9 и 10, също са с този габарит, така че за да може да имаме добро постоянно еднакво движение в участъците, сме избрали този вариант. Проектът в момента е готов. Отстрани се забележките по одитните доклади и се процедират в басейнова дирекция и до 3 месеца може да отидеме за разрешение за строеж. За Велико Търново мисля, че има предвидена връзка. Да. Благодаря ви.
Благодаря, господин Вълчев. Въпрос от парламентарната група на Възраждане.
Благодаря ви, госпожо председател, госпожо министър. През 2018 и 2019 година са преведени авансови плащания в размер над 1 милиард лева за строежа на всички лотове от 1 до 9. Тези безпрецедентни авансови плащания са дадени за доставка на материали, изделия и за ползване на транспортни средства за механизация и оборудване. Въпреки това, По ваши думи, инхаус договорите за строителство на магистрала Хемус са индексирани значително от правителството Николай Денков. Колко в цифри са тези значително индексирани договори, на каква стойност са индексациите по лотове, имате ли проблем с някои от подизпълнителите, защото излезе информация, че някои от тях отказват да продължават да строят. Какво ще се случи с тези, които отказват и какво ще се случи с лотове от 4 до 9 при положение, че там скоро не се очаква да започне строително-монтажни работи? Ако се забави допълнително стартирането на строителния процес, това ще бъде ли предпоставка за ново увеличаване на договорите чрез така наречените индексации? Благодаря ви.
Благодаря за въпроса, господин Тодоров. Заповядайте, госпожо министър, за отговор.
Благодаря. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители. Относно оскъпяването и индексирането на договорите, да, както вече няколко пъти пред вас споменавам, има и заварих индексиране на договори, защото в периода на последните 3 години имаме и извършени строително-монтажни работи. След приемане на методиката през 2022 година за индексация на договорите по обществени поръчки, свързани с инфлацията, именно тези изпълнени към този период дейности са индексирани. И в тази връзка мога да представя следната информация. По единия договор индексират се 116 милиона лева. Индексацията е извършени СМР дейности. Индексацията е в размер на 36,5 милиона лева, т.е. около 32% от стойността на СМР дейностите извършени. Знаете, че по методика позволява до 50% да бъдат индексирани извършените СМР дейности. По другия договор индексацията е 2,7 милиона лева. Извършената дейност по СМР дейности са за 7 милиона лева. Самата индексация е в размер на 567 хиляди лева. Казвам значително, защото, както всички знаеме, през тези години строителството е в много малки обеми. От тук нататъка предстои същинското строителство и разбира се, строителите автомагистрали ЕАОД биха претендирали именно индексация по методиката, която заради инфлацията в страната. Затова но питахме се да направим някаква прогноза с разчетите за времево строителство и изпълнение на СМР дейности, но това е много трудно, тъй като зависи от инфлационните процеси в страната. Към момента нямам аз и Агенция Пътна инфраструктура, няма данни някой от доставчиците да се отказва и да не строи. Миналата седмица, знаете, посетих и обектите лично, заедно с инженер Вълчев, в лотовете, в които ние сме възложили изпълнение на дейности, именно 1, 2 и 3, се извършват строително-монтажни дейности. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Въпрос от парламентарната група на Движението за права и свободи. Заповядайте, господин Енчев. Имате думата.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, аз ще продължа тази тема. Казахте, че заради забавянето през последните 3 години на автомагистрала Хемус, тя значително се оскъпила. В същото време са извършвани индексации. Моля за конкретика, не че преди малко не споменахте, но малко по-конкретно, какъв размер са индексациите на инхаус договорите на автомагистрала Хемус, какъв е процента на оскъпяване, както и каква е стойността на дейностите между 1 юли 2021 година и април 2024 година, подлежащи на индексация, за да можем да си направим сметката. Благодаря.
Благодаря, господин Енчев. Имате думата, госпожо министър, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Както беше казано вече, има два договора между Агенция Пътна инфраструктура и Автомагистрали ЕООД. Първият договор, по него през настоящата година е изплатена индексация за на стойност 36,5 милиона без ДДС. Индексират се изпълнени СМР дейности през периода, за който би могло да се начисли индексацията, за 116,5 милиона лева. Тоест, индексацията е в размер около 32% от стойностите на извършените СМР дейности. Това е оскъпяването към настоящия момент по договор 1. По договор, втория договор, извършените СМР дейности са на стойност 2,7 милиона лева. И индексацията на тази стойност е претендирана в размер на 567 хиляди лева, т.е. по-малко от 20% от стойността на извършените СМР дейности. В този порядък виждаме, че се предлагат и изчисляват сертификатите, представени за индексация на други подобни извършени дейности. Затова ние предполагаме, че претендираната индексация в последващите СМР дейности ще бъде между 30-40% от стойността на извършените дейности. Това е към настоящия момент конкретика, която мога да дам. Със сигурност, след актуване вече на започналите действителни дейности по лот 1, 2 и 3, бихме могли да дадем и допълнителна информация, ако поставите този въпрос отново. Благодаря.
Благодаря за отговора, госпожо министър. БСП за България. Заповядайте, господин Иванов. Излязохте от друга парламентарна група, затова мислих, че няма да имате въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, уважаеми господин председател на АПИ. Свързаността в Северна България е един от най-сериозните проблеми, които съществуват към днескашна дата. По отношение на нормалното функциониране както на икономиката, така и на транспортните комуникации, защото години наред наистина Северна България така беше неглижирана, редица проблеми възникваха и със сигурност мога да твърдя, че липсата на магистрала, която да свърже София с Варна и съответно тези големи областни градове,